Vienā jautājumā es saprotu, ka sakarā ar tiem būvniecībā stājušajiem spēkā jaunajiem noteikumiem, tur Jānis ir ieliktas iekšā vienu rindkopiņu, bet tad, kad tiksim jautājumu, to viņš arī informēs. Un tā kā deputāti ir visu darba kārtību lēmumu projektu esu, un tad es aicinu klausot deputātus, kurš pašā darba kārtība šodien. Tā, tad varam pārēt pie darba kārtības pirmā jautājuma par nekustamā īpašuma drēvas izsūtu rezultātu apstiprināšanu. Jā, tātad laimīgā kārtā šis pasākums ir noslēdzies. Īpašumam ir jauns īpašnieks, izsolē bija viens pats dalībnieks, un tā kā nolikumā bija rakstīts, tad viņš uzsolīja šo vienu soli augšā, kas ir šie 50 eiro, un gala tā summa ir 5650 eiro. Vai ir kādi jautājumi? Nav, man vieci deputāti klausotuši pašam lēmumu projektu.
Man kā nesenīti, kur tā nauda paliek šī te, kas tiek iedzēt par nekustamo īpašumu, kur viņi tiek novirzīti?
Pašvaldības budžetā viņi iet iekšā, bet tam nekustamo īpašumu, nu, ja nepieciešams ir remontiem vai uzlabošanai, nu, tāda atsevišķā sadaļā viņš ir.
Ja,
jo mums pieder nekustamie īpašumi, dzīvokļi un vēl viss kas, nu, tad tā kā... Tā labi, par grozījumu Eurojas novada 2019. Gadā 18. jūnija lēmumā. Tur tātad ir noslēdzies, ir iepirkums, ir summa zināmas precizētas Agnesē. Varbūt ir kaut kas piebilstams?
Viņas nav iepirkums, nav noslēdzies, bet vienkārši mums no... Mums nesanāca visi tā nauda, tie 200 tūkstoši, un mēs ņemam tik, cik dod, un es precizēju lēmumu uz to, cik mums dod.
Mhm.
No nav. Cik ir jau iepirkums vēl nav, mums ir būvprojekts, nekas nav.
Mhm.
No ambulāta, ambulāncija.
Ai, pareizi.
Jā,
tas
ir jā. Nu jā.
Ja jūra, tā kā
jā.
Aha.
Jā.
Jā, labi, tas ir ambulāncija augšā otrajā stāvā.
Jā.
Okay.
Ir kādi jautājumi? Nav. Labi, vai tad tāds balsot, kurš pašā grāmatu projektu. Paldies. Tālāk par Ojas vidusskolas nolikumu. Rinda ziņos, ja es varu turpināt stāstīt, ka pamatoties uz to, ka ir spēks zaudējuši atsevišķi reglamenti, kas pirms tam ir bijuši Rojas vidusskolā. Nolikums noslēdzams ar to, ka nu, ir spēkā tur tāds arhīvu reglaments, tāds kārtības atkārtība, un tagad šie dokumenti ir zaudējuši savu aktualitāti, tie vairs nav spēkā. Un tāpēc ir nepieciešams no jauna apstiprināt visu nolikumu, kurā ir izņemt ārā tie neaktuālie dokumenti.
Mm-hmm.
Tas ir nu, tas būtiskākais, kāpēc ir skolas direktora rakstījusi iesniegumu, lai mēs apstiprinām nolikumu no jauna. Tā, ir jau ten. Vienkārši ir tāds balsotuši par šabrāgu projektu. Paldies. Tālāk par noteikumu apstiprināšanu. Šie noteikumi attiecās uz pirmskolas izglītības iestādēm. Mēs sanācām kopā izglītības speciāliste, Sarmīte Engīzvere un bendārzu vadītājas, un pa visiem kopā izskatījām, pārskatījām tās slodzes, skolēnu skaitus, un arī aktualizējām šo kārtību, kurš tad galu galā apstiprina, un kā apstiprina, ja mums ir palīdzis no 2016. Gada. Šis nolikums, kad bērndārzā grupiņas pirms vēršanas vaļā augusta beigās, ka to apstiprina ar izglītības kultūras un sporta komitejas lēmumu. Šajā jaunajā nolikumā ielikām iekšā, nu, ka tas tā ļoti loģiski neizskatās, jo mums tā sēde iznāk augusta trešajā otra dienā, ja, un citreiz vēl tas bērns skaits vēl mainās 30. augustā pašās augusta beigās. Tā kā, nu, prātīgākais ir tas, kas ir iestrādāts iekšā šajā nolikumā, kad izpildu direktors ar savu rīkoju nosaka, cik kurā pirmskolas izglītības iestādē būs tās grupiņas. Un tad, pamatojoties uz to grupiņu skaitu, ir izrēķināts arī, cik slodzes ir metodiķim, cik mūzikas skolotājiem, cik sporta skolotājiem, un tad ir izlīdzināts visas tās slodzes, nu, tad, lai tie tādās vadītāji arī tur tā, ar greizu akci viens uz otru neskatās, ka kādam varbūt tur ir lielāki štati vai vairāki štati vai vēl kaut kur, bet nolikumā ir iestrādāts arī iekšā, ja tas vadītājs uzskata, ka, piemēram, viņam tā prioritāte ir logopēds, tad, protams, saskaņojot ar izpildu direktoru, var arī šīs slodzes, bet tā ietvarā pamainīt, ka kādam var iedot kaut ko vairāk, kādā varbūt, ka tur mazāk vajag vai kādu sporta skolotāju vai mūzikas skolotāju, bet tos slodzes pārmest uz logopēdiem. Kur neizlīdzinājās šīs slodzes, tas ir uz kurinātājiem, jo tagad zelta ziltiņā ir granula apkurs kakls un savas puķē vēl paliek malks apkurs tas kakls, ja, tā kā viņiem šis kurinātais skaits ir sanāk lielāks, bet mums tur nekāds, uz to brīdi nekāds cits risinājums nav. Nu tā, nekāds ir jautājumi, kā gan nav, labi aicinu, bet tās balsotuši pašā lēmumu projektu. Tālāk par nekustamā īpašuma atsavināšanas noteikumu grozīšanu, tur mums iepriekš bija šis domas lēmums, kad šai kundzei ļaut nu, veikt šo ikmēnešu maksājumu, izpērkot šo nekustamo īpašumu. Viņa ir vērsusies pašvaldībā iesniegumu, kad ir izmaiņas finansiālajā stāvoklī, un tāpēc viņa lūdzu vēl nākošajā gadā pagarināt šo maksājumu. Un nu, tā lai kā rezultātā nu, nav arī pamats viņai atteikt, ja cilvēks ir vērsties, un tā doma viņai tomēr ir, kad jāizpērk, ja, tad es aicinu deputāts atbalstīt šo lēmumu projektu, pagarināt viņai to garšu šo termiņu. Tā, vai ir jautājumi? Nā, labi, aicinu deputāts balstot kurš par šo lēmumu projektu, paldies. Tālāk par nekustamā īpašumu kuršu ielā, tur Jānis to šiem, ka komentēs, jo tas tur ir tāds interesants
stāsts. Nu, labi, ka izpērk, tagad īpašnieks, ka pirms kādu laiku būja īpašumā paimījies, nu, cilvēks ir gatavs izpirkt, ir iesniegts iesniegumu, arī, nu, ir uzrakstījis kādā, kā viņš, nu, domā izpirkt, cik uzreiz un cik teicin, gadlaikai, nu, nav uzreiz. Tas būs pieņemt laimu saskumu projektu.
Labi, jātā. Bet tāds balsotuši pašam laimu projektu. Paldies. Tālāk par Ziemassvētku pirciņu. Tur tātad tas lēmums ir nepieciešams tāpēc, ka ir šie biedrība, kura parasti atbrīvo. Jā, vienīgais kā var atbrīvot no šī maksājuma par dalību pirciņā. Ir ar domas lēmumu. Jā, un vēl arī nu, pašiem svētkiem, kas ir organizators un kas par ko. Ir jau tam? Tālāk par zemes gabala upes ielā sadalīšanu. Tur ir tā rindkopa, ko jurista kungs ir ierosinājis, ko vajag iekļaut savu projektu. Jā, tas ir tālāk. Tas ir nākošajā. Tas ir jūras iela.
Jā.
Ups ielā tas ir atdalīt no to zemes gabalu, kurā ir plāna, bet tur ir kaut kāda vizualizācija arī atsūtīta, kāds gala rezultātā ir plānota, kāds tur varētu izskatīties. Tā ir tā vieta pie Maksimas, kur ir Maksimā stāvlaukums, ja tu tad ir ieplānota šī auto mazgātība. Un arī tas iniciators šai idejai bija atsūtījis vizualizāciju, kāds tur ir tas.
Kas tā ir, to frančīs? Tur ir ar birsti?
Nu, jā, stūpā.
Tikai.
Nē, ar to tur vai tā, arī tā birsti, domāju, nevar atbildēt.
Tas ir, ja nav, tad tas ir garā. Es tādos nedaudz iekšās. Tas ir pilnīgs viesas. Tad ir noskalā un mašīna paliek netīši. Ā, birstu var nomazgāt mašīnu. Tā ir tā atšķirība. Nu, kas atšķirās no šitām ātrām mazgāšanām?
Mums tik smalk tā specifikācija nav atrunāt, jo viņš tikai prasa saskaņot to vietu.
Jā, nu es vēlreiz atkrotu to pašu jautājumu konas komitejas sēdē. Jā, jāņem vērā arī būvaldes, kas pieņem šo te projektu, kas pieņems kā gatavu. Tātad šo māju iedzīvotāju saskaņošana, kurš šāds te objekts ir jāsaskaņo. Katrā ziņā pie nodošanas ir jāsaskaņo, lai uzlikt savu dzīvo būvaldi, lai nebūtu pēc tam bez tabū un, un TV4, kā tu teici, kas tikai no...
Tā kā pavēlis atmēļu saskaņu.
Nu, tad, tad jāpaskaņo arī pareizi. Nu, nodošanā. Nē, nodošanā viņš vienalga, tad pie nodošanas...
Mēs jau nevar tālāk virzīt. Nē. Ja tev tur, nu, piemēram, ir būvaldē tā elektroniskā sistēma, ja, kurā arī atķepsē. Vai tev tur ar vidas dienas ir saskaņojums vai ūdens kanalizācija, kas ir pakalpojumi nodrošināts ir un tā tālāk. Jau pirms būvāli to savu akceptu, visiem tiem saskaņotājiem.
Jā, jā, nu, ir cevišķi jābūt ir saskaņotā šiem mājas blakus iedzīvotājiem, kur šie te, lai vai cik ekoloģiski, un viņi nav tie iztvaikojošie, kas tur ūdens ies pa gaisu, būs ziem, austrumu vēždien, viņa austrumu, un daļa ies no šiem te ies uz māju. Ja es skatos, ka tur izveidots bērnu laukumiņš, vai tur pēc tam nav pretendijas. Šo te īpašniekam un šim, kas šo te projektu bīderi, ja cilti jāiesaka, ka pirms tam ir jānoskaidro, lai nav izšķiets laiks un enerģija pa brīvu, lieki, lai nav izšķiets enerģija.
Un bez tā būtu.
Jā, tā, tā kā, tikai, tikai tā, tas pārtīstība un ka viņš tāds ir, vai ir birsts, nav birsts, ja cilvēks redz, ka tur viņam Viņš var ieguldīties un darīt tikai super.
Kas tas ir par brēnu? Tur rakstīts, ja nevajag salasīt. Kinlux? Kinlux? Nē? Nē, nē, tas Karvaš.
Karvaš. Karvaš.
Labi, tev nav īpaši nozīmē.
Jā, 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 viņi tā ir domājuši, tad viņi lai viņi ieguldu.
Tas jau ir pašam uzņēmējiem, kas to bīdļu. Tas ir pa plus vai pa mīnus tāda lieta vienkārši.
Tas, ka tu būs tu.
Bet es vienkārši kā iedzīvotais gribētu tādu, lai, ja ir tā bijis, tad ir baigi labi, ja nav tad, nu. Mhm. Un kas, kas ar tiem, tas jau, tas ir pie Maksīmas. Maksīmas tas ir Veimāri, ja? Īpašums, ja?
Nē,
tas ir pagasts.
Tam tas ir pašvaldības.
Šitas laukums, ja?
Jā.
Bet tur tā robeža aizviņa iet, ja? Tur, tur, jā.
Nu, tas laukums ir gauž un beidīgs. Redz,
reāli, ja? Šitā tā robeža, ja? Ups, jau zinu. Zinu, nāk šitā.
Tas skaidrs ar tam ir.
Un tā, ja tā, nu, viņš te ir plašāk šitā laukuma daļa ir. Un tad upsija loģiski viss neviens nepārmēris, ja viņi ir jāieraksta zemesgrāmatā, lai tās tiesības varētu piešķirt un būvēt. Un, un tāpēc arī viņš ir jāuzmēr. Un tad pie, pie pašreizējām prasībām jau tur, tur būs, būs jātais nomas tiesība izsūla konkrētam mērķim. Bet tas viss būs pēc tam, mēs viņiem skaidrē. Nu, ja viņi izvēlējās šādu ceļu, Nu, es, es vienkārši neredzu, ka to baigā ātri var izdarīt arī un vienkārši.
Tā lieta nav slikta, tas ir ļoti labi.
Labi, ir vēl kādi jautājumi? Nā, jā, labi. Es necinu pašā lēmā projektu. Paldies. Tālāk par autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā. Tas ir tas, nu, kad šiem autoceļiem ir nepieciešams noteikšos šo zemāko klasi, lai tos ceļus tur neizdamgā, neizbraukā un tā tālāk. Ja, un arī, nu, tas attiecās uz kopšu. Jo visiem cilvēkiem, kam uz kādu īpašu ved kāds ceļš, viņam liekas, ka tā ir prioritāte, nu, kādā veidā tas ceļš ir kopjams. Ja. Kādreiz prioritāte bija tie ceļi, kur tiks skolēm vadāt, ja tagad par cik tas skolēm pārvadājumiem mēs nenodarbojamies, tad tur tiek skatīts pēc intensitātes, cik, cik, cik liels procents ir tiekam šīs ceļš ir nepieciešams. Tā, labi, ir jau ten? Pēc ir tāds balsotuši pašā domā projektu, paldies. Tālāk par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, tas ir Alis.
Tas ir likvidēta. Tas ir likvidēta. Tur jāpēc zemes ierīcības projekts, kas ir izstrādāts, likvidēta ir pārbaudījusi un jāpiešķir zemes lietošanas mērķi.
Teritorija jau nav pamāca, ja mēs varam viņu atdalīt. Sadalīt varam, ja?
Nu,
jā.
Platības, tur pat ir laik uz laiku, kur ir
nu, redzams
platības. Jā, 0,3 un 0,1,1.
Ja varam, tā kāpēc tā
ir? Jā, tur jā.
Ja īpašnieks to grib.
Nu, Labi, nav vairāk nekādi jautājumi, ja? Aicinu deputātu Vilsonu, kurš par šarmējumu projektu. Paldies. Tālāk, šitas bija tas, ko mēs aizsteidzos priekšā, ja?
tavējais komentārs.
Jā, nu es, tā tad lai, nu tagad, pat cik ir skaidrs vairāk tas, kā iepriekš runājot pabūgus tiesību un tas prasības patreiz izkristalizējies tomēr, kāds viņas ir no, no zemes grāmatas puses, un tad šeit ir vairāk uzsvērts tas, ka, ka ir iepriekš, nu tā kā ir bijis publicēts jau paziņojums, un ir tikai viens pretendents bijis. Šis aspekts ir uzsvērts lēmumā, lai, nu, tad, kad viņi iesniedz zemes grāmatā, lai nebūtu kaut kā, nu, kaut kādi jautājumi par to. Viņš neatspoguļojas tajā lemjošā daļa, bet tīr konstatējošā daļa. Aprakstīts. Tas ir viss.
Ne, ir jautājumi? Nu, atcīdāk tāds vēl sapuši pašā lēmu projektu. Paldies. Tālāk, 12. Jaunās darbkārtības jautājums ir par dzīves vietas ziņu anulēšanu. Šeit arī, ja, šī izziņa ir bijusi sagatavota, ir aiznesta mēnešu laikā, nav konstatēts, ka šis cilvēks tur fiziski atrodās un, un šo izziņu saņēma, ja tad to aicinu deputātu balsot un atbalstīt šo lēmu projektu personas izdeputējuši. Nav jautājumu. Aicinu deputātu balsot, kurš par? Jā, es arī par. Paldies. Un 13. Vēl, vēl viena. Vēl viena. Nepieciešām vēl viena. Dzīves vietas ziņas tiek anulēšana, jā? Ja? Un šeit arī līdzīga situācija kā 12. Ir jau tā?
Nē.
Nu, aicinu deputātu balsot uz pašā vēlamu projektu. Tu ties, Anis, ko dara? Ziņas rasa?
Nē,
labi, paldies deputātiem par darbu. Tad to visu domstams. Darbu kārtības jā.